Hai, halo, salam ngalur ngidul bersama podcast ngalur ngidul. Masih bersama saya Faiz dan teman saya Mas Fajar dan Mas Nursan. Halo semuanya.
Halo.
Oke, kedenger suaranya. Nah, tadi masih menyambung di episode sebelumnya, kita tentang ngobrolin tentang cyber counseling. Cyber counseling itu tadi yang muncul bahwa sebetulnya cyber counseling tidak hanya konteksnya ke counseling doang, tapi juga ke malah justru ke layanan bimbingan dan counselingnya, betul ya Mas? Dan karena tadi yang disampaikan Mas Fajar, kalau di Amerika sendiri sudah membahas berbicara counseling itu di dalamnya sudah ada layanan bimbingan, tapi namanya psychoeducational ya. Ya, dan tadi sempat kemarin yang episode sebelumnya membahas juga kalau kayak Indonesia masih belum siap nih. Nah, tapi saya melihat gini Mas, ya tadi di modul salah satu kalau salah bukan modul ya, kayak panduan tadi berbasis kurikulum merdeka itulah, jangan tersebut. Sudah tersebut bahwa layanan bimbingan sudah menyebut menggunakan chat, menggunakan sosial media gitu. Menurut saya ini awal mul apa ya, bisa jadi titik awal perubahan konsep cyber counseling diartikan secara umum sebagai layanan bimbingan dan counseling cyber sendiri. Menurut Mas Fajar dan Mas Nusan gimana?
Mungkin fondasi dasarnya kenapa ada cyber itu tadi mungkin dengan asumsi bahwa pengetahuan di era sekarang itu sudah bisa didapatkan di gadget kan?
Yeah,
artinya betul. Ilmu itu sangat luas di gadget sekarang. Hmm. Nah mungkin kedepannya peran guru itu hanya sebagai pembentukan karakter aja dan nggak lebih, karena semua ilmu itu sudah bisa didapatkan di desa. Mungkin itu dasar awalnya dan demand zaman juga kan, kalau zaman sekarang sudah berputar cepat gitu dan, ya saya rasa kita bakalan mengarah ke sana, bukan nggak mungkin bahwa guru itu akan ada dalam bentuk hologram.
Guru dalam bentuk hologram.
Wow. Mungkin bisa jadi dalam hologram, karena kan tugas guru di nanti itu hanya sebagai fasilitator.
Kelas tidak lagi berbentuk ruangan kotak seperti itu ya.
Bukan ya, sebagai fasilitator. Tapi nggak kan ilmu pengetahuan bisa dikalahkan lewat gadget.
Indonesia kesiapannya dengan penerapan ini kira-kira kapan, Mas?
Spesifik kapannya mungkin kita masih sama-sama saling menekan reka ya. Ini kapan? Ini kapan? Ini kapan siapnya? Mungkin nggak ada jawaban yang pasti kapan, tapi arahnya mungkin bakal kesana dan untuk di daerah-daerah tertentu ya. Kalau ngomongin ini kayaknya miris gitu. Karena ada gap, Mas. Ada gap. Karena sekolah di kota dengan sekolah yang ada di rural gitu, artinya aksesnya memang belum luas nih gitu. Kok udah buru-buru aja sih mengejar itu mungkin ya, mengejar perkembangan zaman. Jadi seolah-olah mungkin terkesan dipaksakan ya.
Iya.
Harus teknologi gitu, apapun yang jadi harus teknologi.
Tapi kalau nggak dipaksa nggak berubah di Indonesia itu.
Cuman fondasi awalnya belum siap.
Terus kira-kira gimana nih dengan ya kita selama 2 tahun ini lah kurang lebihnya dipaksa kan menggunakan gadget anak-anak masyarakat, apakah itu juga sebenarnya juga kalau misalnya sudah bisa menjadi modal tuh bimbingan dan konseling mengarah ke cyber gitu.
Iya. Di 2 tahun kebelakang ya?
Iya, 2 tahun
kebelakang. Mau gak mau kita dipaksakan untuk siap.
Betul kan, kita bener-bener gak mau gak mau kan.
Oh, harus merasakan siap, walaupun untuk mencapai variable siap. Sebenarnya kita belum sepenuhnya siap, tapi semoga bakal mengarah ke sana dengan sharing. Nah, kemudian ada karena ini dengan adanya teknologi, apakah RNDK itu increase atau decrease? Itu kan menjadi pertanyaan menarik ya. Ini dengan adanya teknologi, apakah RNDK itu semakin meningkat atau enggak? Lalu ukurnya apa? Lalu hal-hal yang diukur apa? Dan kita ini sedang mengarah kemana atau dengan karakter kah atau yang lain?
Kalau aku di lapangan ya, mungkin karena saya sebagai guru BK juga, bahkan secara pengelolaan dokumen aja di beberapa, malah banyak sekolah, karena sampel saya mungkin ada 5 sekolah lah yang saya ambil karena berkaitan dengan tesis gitu, semuanya masih based on account manual ya semuanya. Walaupun ada namanya Google Form dan sebagainya, itu masih belum dimanfaatkan maksimal. Bahkan saya pribadi pun yang punya mungkin pemikirannya lebih itu masih belum mampu gitu loh. Ya memang satu sisi ada ketidakoptimisan, sangat cukup pesimis. Aplikasi cyber counseling itu bisa diterapkan di Indonesia secara masif gitu ya. Bahkan kalau dikenal pun saat ini kayaknya syukur gitu loh.
Syukur udah dikenal ya.
Syukur udah dikenal gitu loh. Saya yakin semua guru BK itu dan bahkan mahasiswa-mahasiswa BK pun sudah mengenal konseling, karena di mata kuliah di S1 Sanata Dharma yang saya jalani itu ada mata kuliah cyber counseling. Cuma memang masih ya itu cuma membahas tentang perkembangan konseling di Indonesia dan di Amerika, kemudian aplikasi konseling audio, chat dan video gitu loh. Masih belum mengarah oke loh, konseling ini itu sesungguhnya adalah sebuah istilah yang memang di dalamnya itu ada bimbingan gitu. Itu yang aku ngerasa masih ya agak-agak pesimis juga. Tapi saya berharap banget sih sebetulnya itu bisa terrealisasikan gitu loh. Saya nggak tahu apa, mungkin Mas Fajar juga bisa atau Mas Nusan pernah menemukan referensi yang valid ya, ini yang membuat ada optimisme itu pernah nggak?
Optimisme terhadap apa?
Cyber counseling penerapannya secara real dan bisa secara
optimisme
luas.
Optimisme terhadap cyber counseling.
Atau kalau enggak, gimana caranya membangun kesadaran masyarakat, masyarakat dalam hal ini mungkin pelaku BK ya, entah guru, entah itu mahasiswa BK, S1 atau S2 atau S3 yang menyepakati bahwa cyber counseling ini adalah bimbingan dan counseling cyber, pelayanan bimbingan dan counseling cyber.
Mungkin sebelum ke bimbingan dan counseling cyber ya, poin pentingnya adalah seberapa butuh sih siswa itu terhadap guru BK? Mungkin itu
itu belum terjawab itu.
Esensial ya. Mungkin itu pertanyaannya esensial ya. Bisa nggak kita sebagai guru itu membuat siswa itu merasa butuh dengan BK? Nah, itu mungkin yang masih menjadi PR itu. Itu pertanyaan yang paling esensial mungkin. Sebelum berbicara saya baru mungkin itu
basic banget ya.
Atau pertanyaan yang esensial mungkin ya. Butuh lah sih kamu tuh sama lain BK. Mungkin itu yang PR yang harus dijalankan terlebih dahulu ya, sebelum ke arah saya berkonsum dan sebagainya, karena belum siap dulu.
Iya, mereka aja masih melihat anak-anak lah masih melihat BK cuma dia sebagai masih marahin lah, nasehatin lah.
Itu sangat meresahkan.
Dan banyak media, kayak contoh acara-acara di TV, itu masih banyak yang secara sublimatif ya. Secara sublimatif itu ngasih kan kalau guru BK itu jahat. Ada guru yang marah siswanya obat. Tapi itu guru BK tuh mungkin saat ini kita penting untuk membuat image guru BK tuh baik, dan dengan cara saya kok bermimpi bakal ada film yang menggambarkan sosok guru BK yang idola.
Guru BK kayaknya belum ada ya?
Iya, sebenarnya belum ada ya. Pokoknya kalau di film itu guru ramah ya guru BK gitu. Polisi sekolah pokoknya. Dan saya juga sepakat kalau kesiswaan dan BK itu dipisah ya, supaya fokusnya jelas nih.
Oke, sepakat-sepakat. Jadi memang seharusnya BK itu ya ini untuk membangun basicnya dulu tentang sebelum ini diterapkan apa cyber counseling, dipahamkan bahwa ini adalah layanan bimbingan dan konseling berbasis cyber. Basicnya harus dikuatkan dulu fondasinya, kesadaran masyarakat bahwa bimbingan dan konseling itu ya enggak, ya memang tujuannya untuk membantu mereka secara positif gitu ya.
Saya pernah membuat platform yang namanya Ruang Mendengar. Itu harapan saya itu ada yang akses. Sekarang nggak ada, berarti sosialis tentang guru BK masih belum sebegitu efektifnya kan, masih dianggap sebagai murid sekolah ataupun siswanya belum merasa butuh dengan
rumah. Ruang Dengar itu maksudnya gimana?
Ruang Mendengar itu siswa boleh bercerita apapun itu tentang setelah dia itu nanti harapannya akan saya tindak nanti di begitu. Jadi Ruang Mendengar namanya.
Itu berbasis apa?
Online.
Berbasis online.
Artinya kan secara
pakai Google Form.
Google Form. Walaupun namanya memang agak aneh.
Itu mungkin sedikit dipaksakan ya. Itu kayak ini ya, berarti ya kayak kotak masalah aja ya. Pembaharuan konsep biar lebih ramah gitu ya. Jadi, karena kalau ya berarti ini mungkin iya masukan juga ya untuk praktisi apa guru-guru BK bahwa kotak masalah itu jangan dibikin masalah, jangan disebut kotak masalah, tapi Ruang Dengar itu makan lebih human.
Lebih human, Ruang Mendengar namanya. Jadi yang oh berarti mereka belum sebegitu paham ya akan kebutuhan terhadap sesuatu, kebutuhan terhadap itu mungkin maksimalkan ya.
Mas, oke. Menarik ini berarti kita mungkin saya tadi berusaha mengarahkan kita bisa terbang tinggi dengan konteks cyber counseling di Indonesia, malah tiba-tiba terjelungup karena basicnya aja masih belum kuat. Yeah. Pemahaman masyarakatnya, masyarakat Indonesia terhadap BK itu masih belum sadar, belum kuat gitu loh. Berarti intinya kita semua ini latah ya. Mungkin praktek orang-orang BK ini
berlari dan enggak tahu tujuannya kemana. Mungkin itu ya, enggak tahu.
Iya. Yeah.
Pokoknya lari aja, enggak tahu tujuannya kemana nih.
Lari tapi tidak bisa apa ya, jadi kayak ibaratnya bangun pondasi pengennya sudah bangun lantai tiga tapi pondasinya itu cakarayamnya belum gitu ya,
hampa yang eksistensialis mungkin ya, ya ini ada cuman hampa gitu, empty ya hampa.
Setidaknya tuh kalau dari kita tuh paham, misalnya dalam banyak kasus misalnya dihadapkan ada masalah kayak gini ya, kita paham, stakeholder yang lain nggak paham.
Dalam siapa aja stakeholdernya?
Kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan yang lain-lain, tenaga kependidikan yang lain tentang bagaimana peran bimbingan dan konseling sebagaimana seharusnya kayak gitu kan. Okay. Artinya nanti ketika dalam prakteknya tentu ada konflik kepentingan dan konflik apa ya?
Konflik kepentingannya seperti apa, Mbak?
Konflik kepentingan dalam arti perbedaan pemahaman gitu ya. Misal nanti di sekolah juga menghadirkan guru bimbingan dan konseling misalnya. Tidak dalam kapasitasnya. Mengambil dari psikologi yang mohon maaf ya, nggak semuanya bisa menyusun atau nggak semuanya dalam prakteknya menyusun kerangka kerja yang sistematis
seperti layanan BK ya,
seperti layanan BK. Kalau seperti itu maka itu otomatis mengarahkan persepsi publik atau persepsi siswa atau persepsi civitas akademik ke dalam sekolah itu menganggap bahwa bimbingan dan konseling memang hanya berfokus pada penyelesaian masalah.
Ya,
atau betul. Lebih parahnya adalah pemberi hukum.
Ya, betul.
Ya, kayak gitu kan. Ya, konflik kepentingannya di situ. Artinya ada ego dari institusi yang bertolak belakang dari ego siswa sebagai seorang individu yang merasa perlu untuk dibina, bukan hanya diselesaikan masalahnya. Diprioritaskan kebutuhannya, bukan hanya dituntut untuk memahami kebijakan sekolah secara rigid kayak gitu lah. Konflik kepentingannya dalam contoh-contoh seperti okay, itu. Itu pertama ya. Artinya ketika kita Pak sebagai pelaksana BK kita paham, stakeholder enggak paham. Konflik kepentingan. Yang lebih parahnya lagi kalau stakeholder BK enggak paham.
Guru BK-nya sendiri enggak paham.
Ya otomatis sudah enggak perlu ribet-ribet. Sudah enggak ada konflik kepentingan, ya memang pasif pada akhirnya. Jadi begitu aja.
Dengan segala hormat dengan guru BK ya gitu.
Iya. Segala hormat dengan guru BK.
Iya memang iya ini. Akhirnya kayaknya kan jadi lingkaran setan aja nih kayak kalau nggak ada apa ya upaya yang bagiku sih frontal ataupun revolusioner dalam memaksa orang-orang terutama stakeholder lah ya sadar dengan bimbingan dan konseling sebenarnya gitu ya. Jadi wacana-wacana cyber counseling itu hanya ya akan ngawang terus ya.
utopia
utopis jangan-jangan ini cuman kuasa aja nih ternyata apa ternyata nggak ada ya hampa ya ternyata ya
itu cuma ini ya berarti kayak cyber counseling itu kayak fenomena gunung es gitu ya terlihatnya boh bagus layanan BK pakai sosial media
pasti banget gitu ya.
Betul keren banget tapi di bawahnya core-nya tentang BK aja mereka mungkin bisa jadi guru-gurunya nggak paham atau aduh ada banyak hal ini keresahan sendiri jadi keresahan banget ini
ya.
Artinya mungkin kita bisa lebih fokuskan pada atau kita berimajinasi dulu seandainya bimbingan dan konseling sudah dapat dipraktekkan sebagaimana seharusnya.
Iya.
Okay. Kalau seandainya seperti itu, maka arah kepada cyber counseling mungkin akan lebih mudah. Dan kita punya harapan yang positif terhadap itu, pada kemungkinan-kemungkinan baik yang bisa kita upayakan.
Iya.
Melalui kesadaran, melalui berbagai banyak sumber daya yang kita bahas sebelumnya itu tadi dan lain-lain. Lagi-lagi, ketika kita sudah berimajinasi tentang itu baru bisa kita bahas lebih jauh. Tapi kalau imajinasi itu ternyata hanya sekedar imajinasi ya tentu lebih sulit lagi merealisasikan cyber counseling.
Okay. Back to basic yang tadi yang disampaikan sama Mas Nusan bahwa untuk sebelum ini terlaksana harus kuat dulu fondasinya gitu loh. Menurut Mas Nusan dan Mas Fajar bagaimana menguatkan fondasi itu?
Butuh waktu dan butuh proses ya.
Apa? Kalau menurut konkretnya itu?
Artinya relasi kuasa di dalam tim BK pun itu sangat dibutuhkan ya. Ya mungkin di sekolah kita bisa dilihat ternyata prioritas-prioritas itu memaksa kita untuk melunturkan itu untuk melunturkan jelas semua itu. Jadi ya kayak mungkin kita ikut arus. Selesai yang penting wajar, bla 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 segala macam. Yang penting ada gaji selesai urusan. Nah, mungkin penting bagi kita untuk menunjukkan integritas kita yang sesungguhnya gitu. Oh, ini loh permintaan yang baik itu ini bukan ada saya baik ya. Ini loh permintaan yang itu gini. Relasi kuasa pun menentukan ya bahwa nggak bisa dibungkiri bahwa konflik dengan senior itu akan sangat rentan. Ya Mas, Pak mungkin rasakan bagaimana
kebangkitan. Ya, di pikiran saya itu langsung banyak hal. Ini sebelum ke Mas Fajar sih tadi, Mas Senusan bilang gitu, pikiranku itu adalah selama ini kan di sekolah itu masih bimbingan dan konseling itu masih dianggap sebagai kuratif doang memecahkan masalah-masalah anak bolos, anak tidak masuk tanpa keterangan, ada masalah apa gitu. Tanpa dikuatkan hal yang lain. BK itu kan kalau nggak salah ada kuratif,
preventif,
akomodatif, bahkan promotif.
Iya. Jadi perkembangan itu.
Kalau nggak salah kan promotifnya saya dapat itu kalau nggak salah di mata kuliah.
Belajar karir.
Belajar karir, ya betul. Nah, kita mengulang mata kuliah itu deh. Masih ada, ini udah 20 menit.
Semakin gak kerasa ya.
Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, kalau kuratif sudah pasti masyarakat sudah paham. Malah yang membuat justru karena hanya terlihat kuratif itu menunjukkan BK itu hanya ya itu tadi polisi sekolah dan sebagainya, salah pahaman dari BK doang. Apa yang harus dilakukan secara real biar muncul preventif, akomodatif, promotifnya itu secara real di sekolah?
Di sekolah ya? Kalau secara umum mungkin ini akan melibatkan banyak pihak ya, dalam periode belajar yang sistematis dan berkelanjutan mulai dari perguruan tinggi sampai pada organisasi apa? Organisasi profesi kayak gitu kan.
Akin ya,
akin.
Kita sebut langsung organisasinya, ya, akin.
Kalau dalam hal sekolah saya rasa pada tataran yang lebih praktis mungkin kesadaran dari setiap stakeholder bahwa peran bimbingan dan konseling adalah itu tadi. Bukan hanya preventif, tapi juga bukan hanya kuratif, tapi juga preventif, akomodatif, dan
promotif.
Itu tadi. Nah, lagi-lagi kita juga nggak bisa berharap banyak bahwa semua stakeholder itu paham. Artinya kita juga punya harus punya keberanian untuk bagaimana
kita itu berubeka ya,
Okay. Mengedukasi mereka.
Stakeholder itu
tadi.
Sama anak-anak termasuk nggak?
Termasuk, menjadi konsekuensi logis gitu. Artinya komunikasi dengan kepala sekolah penting. Ya, sebagaimana yang kemarin Mas Faiz bilang ya, bahwa kita punya kerangka kerja yang kredibel, prinsip-prinsip yang kredibel didasarkan pada aturan pemerintah, bla 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 bla, dan lain-lain. Masalahnya hal itu memang nggak semua dipahami oleh kepala sekolah, stakeholder yang lain. Kayaknya perlu ada komunikasi yang berkelanjutan, yang periodik gitu ya, dengan para stakeholder ini. Baru setelah itu kita bisa mengharapkan bimbingan dan konseling ini diakomodasi oleh kepala sekolah atau stakeholder pada umumnya ya, yang karena lagi-lagi peran kepala sekolah itu menjadi hal yang sentral. Kalau kita udah planning apa namanya, financial research-nya ada, human research-nya ada, political research-nya ada sebagai guru BK. Nah, kalau research-research yang kita upayakan dalam sebuah kerangka program itu nggak disetujui oleh kepala sekolah, ya kacau. Nggak bisa. Gimana lah caranya untuk dapat persetujuan? Ya kepala sekolah harus paham tentang itu. Gimana caranya biar paham? Kita harus melakukan personal approach, pendekatan, edukasi, membangun kesadaran.
Atau jadi kepala sekolah ya?
Atau jadi kepala sekolah. Itu kan orientasinya Mas Faiz ya, sebagai guru penggerak kan.
Orientasinya Mas Faiz lah.
Ya kayak gitu. Lagi-lagi kayaknya sulit. Bukan sulit ya, butuh proses ya.
Banyak tantangannya.
Banyak tantangannya, kayak gitu kan.
Yang berat ya. Walaupun padahal semua aturan-aturan sudah ada ya, sudah permendikbud itu sudah cukup tinggi kan, tapi tetap saja tidak bisa dipahami oleh stakeholder gitu. Ya kalau menurut saya pada akhirnya ya yang bermasalah itu ya guru BK-nya kayaknya.
Ya,
karena
dalam hal apa itu Mas coba?
Ya menjelaskan. Aturan hukumnya layanan BK itu ya ini loh aturan hukumnya bimbingan dan konseling di sekolah seperti ini. Saya jadi ingat sepertinya konsep kuratif preventif kuratif akomodatif dan promotif itu sebetulnya sudah termaktub ya apa ya,
tertuang
dalam layanan dasar, layanan responsif, layanan
peminatan,
perencanaan individual dan dukungan sistem
itu. Ya, dan dukungan sistem.
Kemudian layanan.
Iya nggak sih?
Iya.
Dan
ya,
itu masing-masing sekolah, SD, SMP, SMA, SMK sudah ada porsinya kan?
Sudah jelas bahwa oke, layanan di SMA layanan responsifnya berapa persen, layanan dasarnya berapa persen. Ya, 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 ya. 35% apa ya?
Iya ada porsinya kan gitu loh. Kalau itu nggak dilaksanakan, udah kayak sendiri saya sendiri aja di sekolah juga ya mungkin salah saya salah satu contoh bukti hidup. Ya, itu susah untuk direalisasikan gitu loh. Iya, iya, iya. Di obrolan kita ini saya bukti hidupnya gitu loh. Susah sekali untuk merealisasikan itu walaupun sudah ada saya berkali-kali menyampaikan tentang Permendikbud 111, PD pedomannya, bahkan panduannya pun juga tetap mereka enggak pimpinan enggak tetap enggak ini enggak bisa merespon memahami itu bahkan membaca pun sepertinya saya agak pesimis dan duitnya kan jauh sekali gitu.
Dilarangnya jauh ya untuk bisa sampai ke situ.
Ini kayaknya lebih enak bangun daripada merubah ya.
Dilarangnya jauh untuk sampai ke situ dan butuh waktu yang panjang. Gak menutup kemungkinan bahwa dari jalan yang panjang itu rezekinya pun banyak. Harapannya sih ya. Semua guru itu adalah konselor.
Iya.
Harapannya semua guru itu adalah konselornya. Kepala sekolah juga konselor. Iya. Orang tua juga konselor. Lalu guru mata pelajaran juga konselor nih. Artinya guru mereka cuma jadi pengacara. Pengacara. Cuman mungkin ya. Harapannya sih gitu.
Oke. Yang muncul di detik-detik terakhir ini adalah pesimisme terhadap layanan mereka di sekolah.
Nah mungkin pertanyaan yang awal banget tadi apakah layanan mereka itu increase atau decrease?
Ini berarti jawabannya adalah menurun berarti ini.
Nggak tahu belum datang cuma
lebih aman stagnansi.
Atau tidak cuman berlari di
tempat. Di tempat ya.
Increase atau decrease nih?
Betul, berarti perkembangan teknologi tetap tidak membuat ini sorry sekali lagi ini subjektivitas saya layanan BK dengan perkembangan teknologi justru tidak merubah layanan BK gitu loh.
Jika pondasi awal tidak kuat
dengan catatan seperti itu
pokoknya dengan segala hormat dengan guru BK ya
dan kepala sekolah
dengan segala hormat banget.
Semoga siapa tahu ada kepala sekolah yang mendengarkan ini suatu saat nah, di tahun 2040 mungkin atau kapan.
Dalam perspektif BK perkembangan kan kepala sekolah itu termasuk kontrol juga kan?
Iya, betul. Iya karena dia sebagai juga ya top management, leader management ya. Oke, teman-teman, kayaknya pembahasannya juga masih panjang ini kaitannya dengan cyber counseling. Berawal dari itu mengarahnya kok keturun-turun dan turun. Masih jadi obrolan menarik, tapi juga waktu durasi ini membuat ini harus berhenti dulu di episode ini. Kita lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Ngalor Ngidul. Salam Ngalor Ngidul.